Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas suatu ibadah yang sangat agung dan diseru oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita selalu melakukannya dan juga dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yaitu ibadah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surat An-Nur, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan hendaknya kalian kaum beriman, hendaknya kalian bertobat seluruhnya, seluruh kalian hendaknya bertobat, jami'an la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ayat ini adalah ayat madaniyah. Maksudnya ayat madaniyah itu ayat yang turun di kota Madinah, turun kepada para sahabat yang mereka telah melalui ibadah-ibadah yang agung. Mereka telah berhijrah, mereka telah berjihad dengan perang Badar, perang Uhud dan perang yang lainnya. Dan begitu banyak pengorbanan yang mereka telah mereka lakukan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap memerintahkan mereka untuk bertobat. Watubu ilallahi jami'an. Bertobatlah kalian seluruhnya. Ayuhal mu'minun. Orang-orang yang beriman. Buat apa? La'allakum tuflihun. Agar kalian beruntung. Oleh karenanya para ulama menyebutkan taubat adalah wazifatul umur. Taubat adalah kegiatan seumur hidup. Dari awal kita bertobat dan dalam perjalanan hidup juga kita bertobat dan di penghujung ya kita juga bertobat. Oleh karenanya bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya justru sering bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan firman-Nya, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja" Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah dan engkau melihat orang-orang telah masuk Islam berbondong-bondong, kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka bertasbihlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Rabbmu, wastaghfirhu, dan beristighfarlah, innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah Maha penerima taubat. Maka sejak turun surat tersebut di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi selalu dalam ruku dan sujudnya beliau berzikir subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ya. Yaitu artinya maha suci engkau ya Allah dan ampunilah aku. Nabi menggabungkan antara tasbih dengan istighfar, karena Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, bertasbihlah dan istighfarlah. Maka Nabi dalam ruku dan sujud selalu membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yata'awwalul Quran, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan, menjalankan perintah yang Allah perintahkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau meninggal dunia, apa doa terakhir yang beliau ucapkan? Beliau berdoa, Rabbi gfirli warhamni ya walhikni birrafiqil a'la. Rabbi gfirli warhamni, ya Allah rahmatilah aku, ya Allah ampunilah aku dan rahmatilah aku dan susulkan aku bersama rafiqil a'la, itu orang-orang soleh, para syuhada, para solehin, para nabi, para anbiya yang telah mendahuluiku. Ini kenapa perlu saya sampaikan. Saya ingin mengingatkan, jangan sampai kita salah sangka, kita menyangka taubat itu hanya untuk orang-orang para pendosa saja, ya. Sungguhnya ibadah taubat itu untuk semuanya, ya. Tentunya lebih ditekankan bagi orang-orang yang terjerumus dalam dosa. Bahkan orang-orang yang beriman sekelas para sahabat, mereka diperintahkan untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata manusia tidak luput dari namanya dosa. Dosa besar maupun dosa kecil, ya. Dosa besar maupun dosa kecil, siapa yang terluput dari dosa? Para sahabat yang saya katakan, yang mereka telah berjuang, berjihad, berhijrah, mengorbankan harta mereka, meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan dunia mereka, meninggalkan keluarga mereka. Mereka tetap dikatakan oleh Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian seluruhnya, wahai orang yang beriman, agar kalian beruntung. Kemudian yang menakjubkan lagi, ayat ini dalam surat An-Nur ini, Allah sebutkan ayat ini, wa tubu ilallah, bertobatlah kalian seluruhnya, setelah Allah menyebutkan tentang perintah menundukkan pandangan. Yang kita tahu, mengumbar pandangan hukum asal, hukum dosa kecil. Hukum asal, hukum dosa kecil jika tidak merambat pada yang lainnya. Ya. Dan tidak berulang-ulang. Kalau sering-seringan, maka tidak ada dosa kecil kalau berulang-ulang. Sebagaimana Ibn Abbas berkata, la sogirata ma'al israr. Tidak dosa kecil kalau dilakukan berulang-ulang. Meskipun ada khilaf di kalangan para ulama, apakah dosa kecil kalau berulang-ulang belum menjadi besar? Atau tetap menjadi dosa kecil tapi dosanya bertumpuk? Ada khilaf di kalangan para ulama. Saya bahas dalam buku saya insyaAllah tentang Al-Kabair, syarah Al-Kabair, lagi saya tulis ya. Tapi ikhwan dan akhwat yang rahmati subhanahu wa ta'ala, ayat ini, watubu ilallahi jami'an, hendaknya kalian bertobat, adalah potongan dari ayat tentang perintah menundukkan pandangan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kullil mu'minina yaghuddu min abusarihim wa yahfadhu furujahum, dhalika azgalahum innallah khabirum bima yasna'un, wa kullil mu'minati yaghuddna min abusarihinna wa yahfadhna furujahunna, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan seterusnya. Allah mengatakan, katakanlah kepada lelaki mukmin untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Itu lebih suci bagi mereka, dan Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan katakanlah kepada wanita-wanita mukminah untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, dan tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak. Seterusnya di akhir ayat, ya, kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, hendaknya kalian bertobat seluruhnya oleh orang yang beriman. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan ini dalil bahwasanya wajib bertobat bahkan dari dosa-dosa kecil. Wajib bertobat bahkan dari dosa-dosa kecil. Kalau ayat ini turun kepada para sahabat yang mungkin sarana mereka untuk memandang yang haram tidak ada, mereka keluar rumah orang pakai jilbab semua, ya, itu saja Allah masih suruh tundukkan pandangan, gimana lagi dengan kita di tahun 2023? Sementara HP kita isinya medsos, ya, bahkan sebagian kita Facebooknya akunnya dua. Terus gimana? Pasti dosa atau tidak? Pasti berdosa atau tidak? Pasti tiap hari pasti. Maka kita lebih tertuntut untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini peringatan bagi kita semua, bagi saya pribadi juga, bagi hadirin hadirat. Jangan kita sangka bertobat itu untuk orang-orang pelaku dosa besar. Orang, para sahabat disuruh bertobat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau para sahabat disuruh bertobat oleh kita, dosa banyak, dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa ucapan, dosa sombongan, dosa merendahkan, dosa meremehkan, dosa banyak sekali. Dosa sama suami, apalagi ibu-ibu banyak sekali dosanya sama suami. Dosa sama istri, enggak terlalu banyak. Tapi berulang-ulang. Dosa sama orang tua, dosa sama banyak anak-anak, haknya tidak dipenuhi, tetangga tidak diperhatikan. Itu ini tiap hari berlumuran dosa. Maka bahasa ini untuk kita semua, bahasa ini untuk kita semua. Maka dikatakan at-taubah wadhifatul umur. Taubat itu adalah kegiatan seumur hidup. Seumur hidup. Sampai orang-orang yang habis beribadah disuruh bertaubat, suruh beristighfar. Kenapa? Khawatir dalam ibadah ada kurang. Khawatir dalam ibadahnya ada ujub. Apa Allah berfirman tentang orang-orang yang salat malam, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa bil ashari hum yastaghfirun." Di waktu sahur mereka beristighfar. Siapa mereka ini? Mereka yang malamnya mereka sholat malam. Sampai waktu sahur, habis sholat malam mereka istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Maka disunahkan bagi seorang kalau sudah sholat malam, sudah sholat witir, istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Mereka tidak ujub dengan khawatir sholat malam mereka menjadikan mereka apa? Ujub. Khawatir mereka tadi sholat malam, pikirannya masih kemana-mana. Allah suruh istighfar. Habis sholat disuruh apa? Zikir pertama setelah sholat apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Malam Lailatul Qadar, doa yang terbaik apa? Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa. Minta istighfar.
sudah berusaha beribadah sebanyak suruh istighfar.
Haji, thumma afidhu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah. Kemudian beranjaklah kalian meninggalkan Padang Arafah dan beristighfarlah. Baru wukuf di Padang Arafah disuruh lagi apa istighfar. Cuma kita tidak menghadirkan dalam hati kita. Lidah kita, lisan kita sulit mengucapkan Rabbi gufirli wa tuba alaiya innaka anta tawabur rahim. Kita lebih senang ngomong sana, ngomong sini, komentar sana, komentar sini. Lisan kita enggan untuk mengatakan astagfirullah, astagfirullah. Kalaupun mengucapkan astagfirullah tidak diresapi, hanya sekedar formalitas yang harus diucapkan oleh lisan. Tentu istighfar yang seperti itu tidak berkualitas, beda dengan istighfar yang orang merasakan dalam dirinya banyak kekurangan, banyak kesalahan. Ya, banyak kesalahan. Ya. Mumpung kita masih banyak bisa istighfar, minta taubat. Kita banyak bertobat kepada Allah. Kata Nabi SAW, fa inni astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi mi'ata marrah. Aku beristighfar dan bertobat kepada Allah setiap hari 100 kali. Dan sekarang. Kita kalau jalan sama guru-guru kita, syekh-syekh kita, di mobil, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita yang di sampingnya, lihat HP. Mereka-mereka apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Oleh kerana ikhwan dan akhwat yang hadirin subhanahu wa ta'ala, taubat adalah kewajiban kita semua sampai akhir hayat kita. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW, dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika berbicara taubat, tidak usah ragu untuk bertobat dari segala dosa yang kita lakukan, dosa besar maupun dosa kecil. Karena ibadah taubat ini ibadah yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kalau ada orang tidak berdosa, maka Allah akan sirnakan orang tersebut. Kata Nabi SAW, "Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum." Kalau kalian tidak berdosa, Allah akan sirnakan kalian. "Tsumma ja'a qaumin yudhnibun." Kemudian Allah akan datangkan satu kaum yang mereka berdosa. "Tsumma yastaghfirunallahu." Kemudian mereka beristighfar kepada Allah, "Fayaghfirullahu lahum." Lantas Allah mengampuni mereka. Jadi Allah suka seorang apa? Beristighfar. Karena dalam istighfar tersebut nampak kehinaan seorang hamba. Bukankah hakikat ibadah kita menunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah? Ya atau tidak? Sampai Allah mentakdirkan nabi-nabi pun terjatuh dalam sebagian dosa-dosa kecil. Namun bukan berarti ketika mereka terjatuh dalam dosa kecil kemudian mereka menjadi rendah. Tidak, mereka jadi semakin sempurna. Ya. Fakhara raqi'an wa anab, seperti Nabi Daud alaihissalam ketika fastaghfara rabbahu. Nabi Daud ketika datang dua orang kemudian bersengketa di hadapan dia, maka Nabi Daud kemudian mengatakan, kamu telah mendzalimi apa saudaramu karena telah mengambil bisuali ni'ajika ila apa najatihi ila ni'ajik, ya. Dia minta kambing semua untuk dia, maka kata Nabi Daud, engkau telah mendzalimi apa saudaramu, atau dia telah menzalimi kamu. Faqad dzalamaka, sungguh dia telah menzalimimu. Ternyata itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata Nabi Daud disebut oleh para ahli tafsir, beliau alaihissalatu wassalam memberi hukuman, keputusan hukum sebelum mendengar dari dua belah pihak. Bisu'ali na'jatika ila ni'aji. Dia telah menzalimi engkau karena minta kambingmu yang satu untuk gabung dengan kambingnya 99. Dia telah bersalah. Setelah itu Nabi Daud sadar bahwasanya dia telah bersalah memberi hukum karena dia tidak mendengar dari dua belah pihak. Kemudian fastaghfara rabbahu, dia pun minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kharra raqi'an wa anab. Kemudian pun dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ghafarna lahu dzalik, kata Allah, kami ampuni dia. Baik. Apakah dengan bersalah Nabi Daud menjadi rendah? Tidak. Wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Maka Daud alaihissalam di kami memiliki kedudukan yang dekat dengan kami, lazulfa. Dia dekat dengan kami, wa husna ma'ab, dan tempat kembali yang indah itu di surga. Allah sebutkan setelah dia berdosa,
dia bertobat, derajatnya lebih apa? Lebih tinggi. Kenapa? Karena dalam tobat tersebut nampak seorang menghinakan dirinya, merendahkan dirinya. Yang ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak berdosa. Perasaan bersalah, perasaan hina, perasaan rendah, itu tidak akan mungkin dilakukan oleh orang yang tidak pernah berdosa. Oleh karenanya, begitu Allah sangat mencintai ibadah tobat, sampai Allah mentakdirkan sebagian Nabi terjerumus dalam sebagian apa? Kesalahan. Agar mereka mengamalkan ibadah ini, ibadah tobat. Kemudian setelah itu Allah angkat derajat mereka setelah mereka bertaubat. Karenanya jangan ragu-ragu untuk bertaubat. Apa tema kajian kita? Jangan ragu untuk bertaubat. Nah. Jangan ragu untuk membasahi lisan dengan mengatakan Rabbi ghufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Basahi lisan dengan beristighfar, bertobat kepada Allah. Kata Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Sungguh beruntung seorang yang mendapat di dalam catatan amalnya banyak istighfar. Banyak istighfar. Sungguh beruntung. Tapi saya akan menjelaskan tentang pentingnya bertobat dengan menyebutkan Allah memotivasi, dalil-dalil tentang Allah motivasi untuk apa? Bertaubat, banyak. Di antaranya dalam surat At-Taubah ayat 104 dan juga dalam surat Syura ayat 25. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'khudhu shadaqat wa annallaha huwa tawwabur rahim." Allah berfirman, "Alam ya'lamu, tidakkah mereka mengetahui annallaha huwa yaqbalu taubatan ibadihi, sungguhnya dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, wa ya'khudhu shadaqat, dan dia pun menerima sedekah-sedekah hamba-hambanya, wa annallaha, dan Allah tutup ayatnya, annallaha huwa tawwabur rahim, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah maha penerima taubat dan dia maha penyayang." Ayat ini ayat yang agung dalam surat At-Taubah. Allah motivasi, jangan ragu-ragu untuk apa? Bertaubat kalau bersalah. Kenapa? Karena Allah maha menerima taubat. Bahkan Allah mengatakan, memotivasi, tidakkah mereka tahu? Kenapa mereka tidak bertaubat? Alam ya'lamu, tidakkah mereka tahu? Annallahu wa yakubalu taubatan ibadi. Dialah Allah yang maha penerima taubat. Di sini kata Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, Allah mengatakan, annallaha huwa. Allah tidak mengatakan annallaha yaqbalu taubata an ibadihi. Tapi Allah tambah huwa, dhamirul fasal di tengah-tengahnya. Tidak akan mereka tahu bahwasanya Allah dialah, ada kata dialah. Allah tidak mengatakan, tidak akan mereka mengetahui Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Bukan begitu ayatnya. Tapi Allah mengatakan huwa yaqbalu taubata an ibadihi. Tidak akan mereka mengetahui Allah dialah, ada tambahan apa? Dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, kata Al-Qurtubi rahimahullah, karena taubat adalah ibadah khusus yang hanya kepada Allah. Siapa yang bertaubat kepada selain Allah, dia melakukan apa? Kesyirikan. Allah tidak menyerahkan taubat kepada malaikat, Allah tidak menyerahkan taubat kepada para nabi. Taubat langsung kepada siapa? Allah. Karena dalam taubat itu ada perendahan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, pengakuan dosa-dosanya. Ya. Tidak seperti sebagian kaum Nasara yang kemudian orang bertobat pergi ke sebagian rahib-rahib kemudian dikasih sukukul gufran, dikasih apa? Apa namanya? Apa kalau orang ijazah pengampunan. Bayar dikasih ya, sudah aman, aman, terima tobat. Tidak ada. Tobat langsung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak serahkan malaikat Jibril, Allah tidak serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tobat kepada siapa? Allah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang datang kepada Nabi, ya Allah, ya Nabi, mintakan ampunan buatku. Nabi minta ampunan kepada siapa? Allah. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tambah, alam ya'lamu annallaha huwa. Dialah yang menerima apa? Taubat. Karena dalam taubat tersebut Allah sangat cinta dengan ibadah taubat tersebut. Seorang menangis, merendahkan dirinya, menghinakan, tidak ada sesuatu yang dia ujubkan ketika dia bertaubat. Dia tahu dia lemah. Dia tidak bangga dengan imannya, tidak bangga dengan sedekahnya, tidak bangga dengan sholat malam, dia tahu dia bersalah. Ini ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menerima taubat hamba-hambanya. Kemudian kata Allah, wa ya'khudhu shadaqah, dan dialah yang menerima sedekah. Para ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini seperti sungguhnya Allah menerima sedekah para hamba, thumma yurabbiha, kemudian Allah mengembangkan sedekah tersebut, kama yurabbi ahadukum muhrahu, sebagaimana salah seorang dari kalian kalau punya kuda kecil dia rawat sampai jadi apa? Jadi besar. Maka demikian Allah terima sedekah terkadang sedikit, hatta luqmah tasira ka Uhudin, sampai satu suapan kita sedekahkan Allah bisa kembangkan menjadi seperti gunung Uhud. Ya. Ini motivasi juga untuk apa? Bersedekah, ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Sungguhnya Allah menghapuskan keberkahan riba dan Allah mengembangkan sedekah. Bahkan seorang ketika bersedekah sebelum jatuh ke tangan sang pengemis atau sang peminta-minta, sudah diterima Allah sebelum jatuh ke tangan pengemis. Dan yakin Allah maha penerima apa? Sedekah. Wa ya'khudhu sadaqat. Kemudian di akhir ayat kata Allah, wa annallaha huwa tawwabur rahim, sungguhnya Allah maha penerima taubat dan maha penyayang. Nah, Allah punya nama adalah At-Tawwab. At-Tawwab. Di sini ada nama-nama yang mirip-mirip. Ada Al-Ghafur, ada At-Tawwab, Al-Afu. Ini tiga nama. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang makna ini. Tapi tiga nama ini, nama Allah ini semua terkait dengan dosa-dosa. Al-Ghafur sendiri datang dengan tiga nama. Ghafir, seperti Ghafiri Dzambi wa Qabili Taubi. Ghafir. Kemudian Ghaffar, ya. Innaka kunta ghaffara, ya. Ghaffar. Kemudian Ghafur yang paling banyak apa? Ghafur, wa huwal ghafur apa? Rahim, banyak. Ghafir isim fa'il, Ghaffar dan Ghafur sighah mubalaghah yang menunjukkan banyak dalam perbuatan tersebut. Allah Ghafir mengampuni dosa. Ghaffar yaitu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa sebesar apapun. Ghaffar. Ghafur, Allah menerima mengampuni dosa berulang-ulang sebanyak apapun, karena Ghafur menunjukkan taksir, kasrah. Allah mengampuni. Ghaffar dosanya sebesar apapun Allah akan apa? Ampuni. Seperti kata Abu Nawas dalam syairnya, ya Rabbi in azumat dhunubi kasratan walaqad alimtu bi anna afwaka azamu. Ya Rabbku, ya meskipun saya tahu dosa-dosaku sangat banyak, namun saya yakin bahwasanya ampunanmu lebih besar daripada dosa-dosaku. Kemudian ada namanya At-Tawwab, maha penerima taubat. Kemudian ada namanya Al-Afu. Apa bedanya antara Al-Ghafur, At-Tawwab, sama Al-Afu? Tentu ada pembicaraan panjang dengan para ulama, namun saya pilihkan salah satu pendapat agar kita ada lebih mencerna tentang perbedaan makna-makna tersebut. Tadi sudah kita sebutkan Al-Ghafar sama apa? Al-Ghafur. Al-Ghafar, Al-Ghafur, Al-Ghafir kembali kepada makna maghfirah yang artinya menutup dan menghalangi. Ini disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Oleh karena dikatakan mikfar, Rasulullah SAW ketika dalam perang Uhud, beliau menggunakan mikfar, yaitu helm yang dipakai oleh prajurit, yang fungsi mikfar dua, yaitu menutupi sekaligus menjaga. Tidak semua penutup kepala disebut dengan mikfar. Songkok tidak dikatakan mikfar karena dia menutupi, namun dia tidak bisa menjaga. Kalau ada suatu benda keras, dia tidak bisa menjaga. Sorban pun tidak dikatakan dengan mikfar karena dia fungsinya hanya menutupi dan tidak menjaga. Beda dengan helm yang dipakai oleh prajurit perang, prajurit tempur, maka disebut dengan mikfar, menutupi dan menjaga. Maka seorang ketika mengatakan astaghfirullah, ya Allah, aku mohon ampunanmu, mohon maghfirahmu, artinya ya Allah, tutuplah dosa-dosaku, aib-aibku di dunia maupun di akhirat, dan lindungilah aku dari dampak dosa-dosaku, karena setiap dosa pasti berdampak. Setiap dosa pasti berdampak, minimal mengotori hati, membuat kita enggak khusyuk dalam apa? Salat, membuat kita malas untuk beribadah, menjadikan berat dalam beribadah. Kenapa? Dampak dosa-dosa kita. Membuat salat malam malas, mau sedekah pelit, mau silaturahmi ke orang tua kayaknya berat, ya. Mau baca Quran kayaknya aduh malas. Tapi kalau baca medsos semangat. Ini ya, dosa-dosa. Maka kita, kalau kita banyak istighfar, maka kita minta sama Allah, ya Allah tutupilah aib-aibku, jangan kau bongkar dosa-dosaku, karena dosa-dosa kita tutup. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan, orang tidak tahu, istri kita pun tidak tahu. Ya. Maka tutuplah aibku di dunia, terlebih lagi di akhirat, dan hindarkanlah aku dari dampak dosa yang aku lakukan tersebut. Karena dosa pasti ada asarnya, pasti ada dampaknya. Kalau tidak kita minta istighfar, khawatir kita kena dampak di dunia, apalagi di akhirat. Itu makna Al-Ghafur. Dialah Allah yang maha menutupi dosa dan maha menghindarkan hambanya dari dampak dosa tersebut. Faham? Kalau Al-Afu, Al-Afu sebelumnya At-Tawwab, At-Tawwab dimaknai oleh para ulama dengan dua makna. At-Tawwab ada maknanya, At-Tawwab artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha memberi ilham kepada hambanya yang baik untuk bertobat. Oleh karenanya Allah memberi taufik kepada sebagian hamba untuk bertobat. Dan boleh dikatakan setiap hamba muslim melakukan dosa pasti ada kegelisahan dalam hatinya. Pasti ada sinyal dalam hatinya yang menegur. Cuma terkadang dia mau terima sinyal tersebut atau dia abaikan. Atau dia abaikan. Tapi ada kegelisahan, ini gak benar. Ada deg-degannya. Ada ini, kalau semua macam-macam takut ketahuan istri, ada deg-degan. Kalau hatinya diambil istrinya, dia sudah gelisah. Karena dia tahu dia melakukan apa? Dosa. Sinyal. Cuma terkadang dia sambut sehingga dia bertobat, terkadang diabaikan karena dia ingin merasakan kelezatan maksiat. Ya. Jadi sebenarnya kalau seorang melakukan dosa, Allah berikan dia ilham untuk apa? Bertobat. Ada sinyal agar dia bertobat, agar dia gelisah, dia tidak nyaman dengan maksiat yang dia lakukan. Dan Allah beri taufik kepada sebagian hamba untuk bertobat. Ini makna pertama, At-Tawwab, yaitu memberi taufik kepada hambanya untuk bertobat. Makna yang kedua, At-Tawwab, Allah menerima taubat hamba tersebut. Kalau dia bertobat, Allah maha menerima taubat. Dan ini diantaranya firman Allah yang sedang kita bahas. Alam ya'lamu annallahu yaqbalu taubata. Tidakkah mereka mengetahui Allah menerima apa taubat hamba-hambanya? Allah mengatakan ghafiri dzambi wa qabili taubi. Ghafiri dzambi wa qabili taubi. Ya. Dzit taul syadidil iqab dzit taul dalam surat Ghafir. Ya. Ghafiri dzambi wa qabili taubi syadidil iqabi dzit taul. Artinya dialah Allah yang maha menutup dosa-dosa hamba dan menghilangkan dampaknya, itu maha maghfirah, qabili taubi, yang maha menerima apa? Taubat. Namun ingat, syadidil iqab, hukumannya sangat dahsyat. Zitaul, yang memberi banyak kenikmatan, pemilik banyak kenikmatan. Jadi qabili taub, Allah maha menerima taubat. Ya. Sehingga kalau ada orang hamba yang bertaubat, secara aturan pasti diterima. Pasti diterima. Kenapa pasti diterima? Karena Allah At-Tawwab, maha penerima apa? Taubat. Orang sebenarnya, Ustaz, taubat saya diterima atau tidak? Pasti diterima, tapi dengan syarat kamu memenuhi persyaratan taubat. Ibnu Qayyim bahas masalah ini. Allah maha penerima taubat. Namun kita tidak bisa memastikan dosa kita diampuni oleh Allah atau tidak, bukan karena Allahnya, tapi karena kitanya, apakah kita memenuhi persyaratan taubat atau tidak. Itu. Seandainya kita memenuhi persyaratan taubat, pasti diterima, karena Allah adalah At-Tawwab. Terlebih lagi Allah menggandengkan At-Tawwab dengan Ar-Rahim. Dialah Allah yang maha menerima taubat hamba-hambanya, kepada Ar-Rahim, yaitu yang maha penyayang. Begitu indah ketika At-Tawwab digandengkan dengan Ar-Rahim. Karena maha penerima taubat adalah salah satu konsekuensi atau bentuk dari sifat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah kasih sayang sama hamba-hambanya, maka Allah menerima taubat. Ayat yang lain tadi disebutkan juga dalam surat Asy-Syura, wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Sini Allah gandengan antara menerima taubat dengan wa ya'fu anis sayyi'at. Wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Nah. Jadi At-Tawwab maha menerima taubat, dan taubat ada syarat-syaratnya, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, itu jika memenuhi tiga persyaratan. Yang pertama, al-ikhla' anidzam, meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua, an-nadam, menyesal asal perbuatan tersebut. Dan Nabi bersabda, an-nadamatu taubah. An-nadama at-taubah. Menyesal adalah taubat. Yang ketiga, al-azm ala adamil audah, bertekad untuk tidak kembali lagi. Siapa yang memenuhi tiga persyaratan ini, pasti taubatnya diterima, pasti. Kita enggak boleh bikin ragu-ragu orang, belum tentu enggak diterima, pasti diterima. Tapi kamu harus memenuhi persyaratan ini. kamu meninggalkan dosa ketika kau bertobat, kau benar-benar menyesal, benar-benar terenyuh hati, menyesal kenapa saya terjerumus kemarin, menyesal ketiga bertekad untuk tidak melakukannya. Kalau kamu memenuhi tiga persyaratan ini, pasti diterima. Meskipun nanti kau terjerumus dalam dosa lagi, bulan depan, minggu depan, itu dosa yang lain. Tapi dosamu ini pasti diterima oleh Allah jika kau memenuhi persyaratan. Syarat berikutnya yang keempat adalah jika terkait dengan hak orang lain harus dikembalikan. Sebagaimana kita tahu tentang syarat tobat. Kalau ada seorang mencuri barang orang, ya kembalikan. Jangan bilang astagfirullah wa atubu ilaih, tapi barangnya enggak dikembalikan. Dia curi mobil orang, kemudian astagfirullah wa atubu ilaih. Enggak bisa. Mobilnya kembaliin, baru astagfirullah wa atubu ilaih. Tobat, kalau sudah memenuhi persyaratan tobat, pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini kita tahu bahwasanya tobat beda dengan istighfar. Istighfar adalah doa. Ya Allah, aku mohon ampunan. Bisa jadi seorang masih belum tobat tapi dia istighfar. Ada orang begitu enggak? Ada. Contoh kerja di konvensional ribawi. Dia setiap hari istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Tapi apakah dia bertobat? Enggak, dia tidak bertobat. Kenapa? Kalau bertobat syaratnya harus meninggalkan apa? Dosa. Tapi dia boleh beristighfar. Astagfirullah, ya Allah, ampunnya belum bisa ninggalin. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, dia minta diampuni. Nah, itu urusan Allah mau terima atau tidak. Tapi istighfar itu wazan istaf'ala, maksudnya talabul maghfirah, minta ampunan. Tidak disyaratkan orang beristighfar untuk meninggalkan dosa yang dia lakukan. Artinya orang berdosa boleh beristighfar. Tapi istighfar yang sempurna adalah dengan bertaubat. Kalau dia masih melakukan dosa, dia istighfar, ya terserah Allah kabulkan atau tidak. Bisa Allah ampuni, bisa Allah tidak ampuni. Jadi taubat adalah derajat tertinggi dari apa? Istighfar. Jadi kalau orang beristighfar, jangan bilang percuma kok istighfar, kok masih enggak, biarin dia istighfar, biarin aja istighfar. Dan kita masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan, kita belum bisa meninggalkan, itu tidak. Sebagian orang masih fit, belum bisa menjaga pandangannya. Dia pada astagfirullah, astagfirullah. Dia tidak tobat-tobat, enggak bisa tobat. Masih tertawan dengan syahwatnya. Apakah dia boleh istighfar? Boleh. Apakah dia dikatakan bertobat? Dia belum bertobat. Karena bertobat syaratnya harus apa? Meninggalkan. Tapi dia astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh. Taib. Berikutnya namanya al-afu. Al-afu. Wa ya'fu anis sayyi'at tadi. Wa huwa alladhi yaqbalu taubatan ibadihi. Wa ya'fu anis sayyi'at. Dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Wa ya'fu anis sayyi'at. Al-afu ini ada khilaf juga. Namun salah satu pendapat, al-afu diambil dari kata aful athar. Itu menghilangkan jejak. Seperti dalam hadis Sahih Bukhari, ketika Rasulullah SAW bercerita tentang kisah Hajar dan Sarah, yang Sarah marah sama Hajar karena cemburu kepada Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim. Ternyata Hajar punya anak lebih dahulu daripada dia. Padahal sebelumnya tidak cemburu. Tapi ketika Hajar memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh istri pertama, maka terjadi kecemburuan yang dahsyat. Sifat wanita. Ya. Padahal Sarah yang nyuruh Ibrahim nikah sama Hajar. Sarah yang menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim. Yang kasih ide agar Ibrahim alaihissalam nikah dua. Dan tujuan agar punya anak. Ketika tujuannya terjadi, dia yang cemburu. Perempuan tidak bisa mengontrol apa? Hatinya. Benar ibu-ibu? Bapak-bapak pura-pura tidak tahu. Nah, maka Nabi SAW menjelaskan, awal man ittakhadha mintaqan ummu Ismail. Yang pertama kali mengambil mintaq, yaitu kain yang dilipatkan, diikat di perut atau di pinggang supaya orang giat bekerja, tapi kain ini panjang. Yang pertama kali mengikat mintaq adalah Hajar ummu Ismail. Buat apa? Litu'affiya atharaha ala Sarah, untuk menutup, menghilangkan jejaknya dari Sarah. Jadi dia berjalan dikasih kain belakangnya sehingga jejaknya apa? Hilang. Kayak tinggal dikasih kain, tinggal ditiup angin, selesai. Tapi kalau pijakannya tidak dihilangkan dengan kain tersebut, mungkin ada jejak, Sarah bisa kejar. Tapi di sini Rasulullah menggunakan kata litu'afya atharah ala Sarah, untuk menghilangkan jejak. Dari sini sebagian ulama mengatakan bahwasanya al-afu ini tingkatan setelah taubat dan maghfirah. Karena kita minta kepada Allah dosa-dosa yang sudah kita minta ampun kepada Allah, dosa-dosa yang kita taubat darinya, ya Allah hilangkan jejaknya. Jejak digital hilangkan. Karena kalau kita cuma hilangkan jejak digital di dunia, jejak digital di malaikat enggak hilang, itu masalahnya. Dia lihat kita hapus, historinya dihapus, tapi jejak digital hilang atau tidak? Tidak. Jejak maksudnya di catatan malaikat tidak hilang. Nah, ketika mengatakan ya Allah ya'fu anis sayyiat, yaitu Allah menghilangkan dosa dengan jejak-jejaknya seluruhnya, seakan-akan orang tersebut tidak berdosa sama sekali, sehingga catatannya pun hilang. Ini saya ada khilaf di kalangan para ulama tentang orang yang bertobat dan tobatnya diterima, apakah catatannya masih ada atau tidak. Khilaf di kalangan para ulama. Sebagian salaf mengatakan catatannya masih ada dan akan tetap ditampakkan untuk menunjukkan luasnya rahmat Allah, kamu pernah begini supaya kamu tidak lupa. Pendapat kedua mengatakan catatanmu hilang karena kesempurnaan rahmat Allah tidak ditampakkan lagi. Ya, makanya salah seorang salaf kata salaf Fudail bin Iyad mengatakan, ya sawatah wa in afaut, sungguh memalukan meskipun kau ampuni aku ya Allah. Dia berkeyakinan bahwasanya meskipun sudah diampuni masih akan ditampakkan. Namun pendapat yang menguatkan bahwasanya catatannya pun hilang adalah nama Allah apa, al afu. Menurut sebagian ulama, al afu artinya yang menghilangkan jejak. Apalagi dalam hadis, at-ta'ibu minadzam kaman la dzambalahu, orang yang bertobat dari dosa seperti tidak pernah berdosa sama sekali. Artinya hukuman tidak ada, jejak pun hilang sama sekali. Makanya ketika Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, lau alimtu anna layla laylatul qadar, madza aqul, ya Rasulullah, kalau saya tahu ini malam laylatul qadar, itu malam yang sangat diharapkan dikabulkan doa, malam yang dicari-cari oleh Nabi, dikejar-kejar oleh para sahabat, sampai ke mereka beriktikaf, sampai meninggalkan istri-istri mereka, sampai tidak keluar masjid untuk mencari malam ini. Nah, kalau saya dapat malam itu, apa yang saya ucapkan ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, kuli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pengampun, maha penghilang jejak, maka ampunilah, maafkanlah hamba hambamu ini. Oleh karenanya, kita semua siapa yang tidak berdosa? Saya sih berharap pendapat ini lebih kuat. Bahwasanya kalau orang minta ampunan kepada Allah, Allah bukan cuma menghilangkan hukumannya, tapi Allah juga menghilangkan apa? Jejaknya. Sungguh memalukan. Meskipun seorang hanya berhadapan dengan Allah, tapi itu adalah hal yang sangat memalukan. Ya. Maka itu pendapat sebagian ulama dengan al-afu. Dari sini kita bisa bedakan antara al-ghafur, at-tawwab, sama apa, al-afu. Tapi ini dalil pertama atau dua dalil yang Allah memotivasi untuk bertobat sehingga kita tidak perlu ragu untuk bertobat, karena Allah mengatakan alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalut taubah. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah Maha menerima apa? Taubat. Kalau kita punya dosa langsung astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah. Enggak sengaja lihat cewek astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kadang kita enggak bisa menghindar ya. Kita menghindar pun tetap terlihat. Karena kita kadang sekedar malu ya. Seharusnya kita, tapi kita enggak kuat, iman kita enggak kuat. Contoh-contoh seharusnya kalau misalnya kita di pesawat di bisnis kelas, tahu-tahu ada pramugari dengan pakaian yang menor, kemudian terlihat sebagian apa namanya buah dadanya misalnya. Harusnya kita begini kan? Tapi kan kita enggak enak begitu. Kita gini tetap aja kelihatan bayang-bayang di sini. Gimana? Coba bilang apa? Astagfirullah. Seharusnya kita bilang, Mbak. Harusnya kita. Tapi kita, ya gimana ya? Nah, takut dibilang ekstrim lah, takut apa maksudnya. So alim katanya. Tapi seharusnya begitu. Ada kawan, subhanallah, Ustadz, dia mungkin lebih berani daripada saya ya. Dia nasihati pramugari, Mbak, begini sampai kapan? Saya belum sampai makom itu, saya belum sampai. Masya Allah. Contoh, maksudnya kita gak bisa menghindar mau diapain. Itu yang kita tidak mau, kita tidak menghindar. Apalagi kalau kita mau, ya pasti ngelihat. Tinggal buka YouTube, tinggal buka Facebook, tinggal buka, ya udahlah. Kalau kita berdosa, langsung istighfar dan bertobat, menyesal. Tapi kalau tobat harus ada apa? Menyesal. Kalau gak ada menyesal, bukan namanya apa? Tobat. Ya Allah, saya bertobat, tapi tidak menyesal. Mbak, sini mbak, lahir ikut panggil lagi. Itu namanya gak menyesal. Kita jawab paling pada tahapan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, saya belum bisa. Astagfirullah. Allah menyuruh kita untuk bertobat, tidak usah ragu-ragu karena Allah Maha menerima taubat. Dan Allah tutup ayat tersebut dengan wa annahu tawwab. Tawwab itu maha sigha mubalagha, artinya kasrah, menunjukkan kasratul fi'l. Itu sering menerima taubat. Kalau kau taubat sekarang nanti taubat lagi, tidak ada masalah bagi Allah. Kalau taubat 1 triliun kali, tidak ada masalah bagi Allah. Kalau manusia enggak, ente minta maaf sekarang. Kedua masih maafkan. Ketiga masih maafkan. Keempat maafin sambil ngomel. Kelima tidak ada maaf bagimu. Manusia begitu kan? Ya. Kalau Allah enggak, ngulang-ngulang terus enggak ada masalah. Yang penting memenuhi persyaratan apa? Taubat. Makanya orang bertanya, Ustaz, saya dosa kemudian saya taubat, taubat saya terima enggak? Karena saya dosa lagi lah. Tinggal kita enggak tahu waktu kau dosa sebelumnya ini benar-benar memenuhi persyaratan taubat atau tidak. Kalau memenuhi persyaratan taubat pasti diterima meskipun kau ulang lagi. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada aznaba abdun zamban, ada seorang hamba melakukan dosa. Faqala rabbi ghufirli, dia mengatakan Allah ampunilah aku. Maka Allah berkata, alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru dzam. Hamba-ku mengucapkan ya Allah ampunilah aku karena dia tahu Tuhannya mengampuni dosa. Dan dia tahu Tuhannya bisa menyiksa gara-gara dosa. Sehingga dia berkata, ya Allah ampunilah aku. Kata Allah, ghafartu lahu, aku ampuni dia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma makatha masya Allah." Kemudian dia diam beberapa lama tidak berdosa. Lagi baru taubat tidak bermaksiat. Tsumma aznaba dzamban akhar, kemudian dia berdosa lagi, dosa yang lain. Ketika dia berdosa lagi dia bilang, "Rabbi ighfirli, ya Allah ampunilah aku." Kata Allah, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Hamba-ku tahu dia punya Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni dosa dan bisa menghukum karena dosa, maka dia minta ampun. Kata Allah, ghafartu lahu, aku ampuni dia. Kata Nabi, tsumma makatha masyaallah, kemudian dia beberapa lama, entah sebulan dua bulan tidak berdosa. Tsumma aznaba dzamban akhar, kemudian terjumus lagi dosa yang lain. Dan dia berkata lagi, Rabbi ufirli, ya Allah ampuni aku. Kata Allah, Allah komentari lagi, alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru dzam. Hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa, maha mengampuni dosa dan bisa menghukum karena dosa. Ghafartu lahu, dan aku ampuni dia lagi. Falyaf'al abdi ma syaa. Silakan hambaku melakukan apa yang dia inginkan. Artinya apa? Setiap dia berdosa, dia minta ampun. Setiap dia berdosa, dia minta ampun. Allah selalu mengampuni. Kenapa? Karena Allah tawab. Kenapa Allah tawab? Ini jangan dipahami hadis ini ya. Saya ulangi lagi deh, ulangi lagi deh. Begitu ngulangi belum sempat tawab, tewas. Saya itu repot. Itu bahaya. Tapi maksud saya ini, jangan bikin orang putus asa. Dia terjebak, tertawan dengan syahwatnya, terjebak dengan kebiasaannya. Bertobat. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini tidak terlepas dari sebagian, kadang saya mendengar perkara yang menakjubkan ya. Ini kejadian nyata, saya juga, tapi ini kenyataan. Ada suatu pondok, saya ngajar situ. Ada seorang yang kelihatannya perhatian, kemudian nyata, alim, bahkan dia ceramah, karena kita suruh latihan ceramah, dia ceramah. Tahu-tahu dia datang suatu hari, dia ngaku. Karena setiap malam dia keluar dari pondok. Malam balik, dia ngaku, maaf Ustaz, bukan kepada saya tapi kepada Ustaz yang lain. Ustaz itu cerita sama saya. Saya kaget juga gitu. Dia bilang, Ustaz, saya mohon maaf Ustaz, saya tiap malam keluar. Kenapa kamu keluar tiap malam? Saya jajan Ustaz. Jadi tiap malam dia berzina. Saya enggak bisa kalau enggak berzina. Jadi subhanallah, tertawa dengan apa? Syahwat. Ini bahaya sekali orang ini kalau lagi berzina kemudian meninggal. Bahaya tidak? Bahaya, apalagi di YouTube kan. Tapi bukan dia, kita tetap suruh dia untuk bertobat. Karena kalau seorang tidak meremehkan dosa tersebut dan dia merasa dia tetap menyesal, dia belum itu masih menangis, masih ada kesempatan untuk apa? Bertobat. Karena Allah Maha menerima tobat. Oleh karena jangan ragu-ragu untuk bertobat. Ini salah satu kejadian yang menakjubkan yang pernah lewat dalam kehidupan saya. Ngaji paling depan, nyatat, latihan ceramah oke, tahu-tahu tiap malam jajan. Ya, tapi ya, kalau dia tidak bilang kita enggak bakalan tahu. taubat. Makanya taubat itu tidak pakai perantara, langsung kepada Allah. Karena ada rahasia-rahasia yang tidak bisa diutarakan oleh seorang hamba kepada manusia. Dia malu. Tapi dia tidak perlu malu kepada siapa? Allah. Dia utarakan ketika ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya salah sama orang, kita susah meminta maaf. Betapa banyak pertanyaan sering, ya, ya Ustaz, saya sudah minta sama dia, dia cuekin. Ya Ustaz, saya tidak maafkan. Itu manusia kayak gitu. Mau nyusun kata-kata susah, sudah nyusun kata-kata, ditolak. Minta maaf. Sama Allah, ente duduk, nangis, gak usah ngomong, ngomong sebisanya, diampuni. Ya, mending terpenuhi persyaratan, meninggalkan dosa. Menyesali perbuatan, bertekad untuk tidak apa? Kembali melakukannya. Tapi ini salah satu dalil Allah motivasi kita untuk bertobat, maka jangan ragu untuk bertobat setiap kita melakukan dosa. Ya. Jangan tunda-tunda. Oleh karenanya dalam sebenarnya mengatakan, menunda tobat adalah dosa tersendiri. Tobat adalah ibadah yang alal faur, disegerakan. Tidak boleh ditunda. Siapa yang menunda tobat itu dosa tersendiri. Allah mengatakan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah, cepatlah menuju ampunan Rabb kalian. Suruh bertobat segera. Ya. Suruh bertobat segera. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum. Cepatlah untuk bertobat kepada Allah. Siapa yang sudah tobat, dia punya dosa tersendiri. Dosa menunda apa? Taubat. Tapi di antara dalil-dalil yang sekian banyak yang motivasi kita untuk bertobat, bahwasanya Allah telah menceritakan dan juga Nabi telah menceritakan kisah-kisah orang yang dosanya sangat besar. Tapi ternyata diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan begitu mudahnya menunjukkan Allah sangat Maha menerima taubat dan Allah tidak peduli dengan dosa sebanyak apapun. Ya. Ya ibadi, ya. Lau balagat dzunubuka anana samai. Tsumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Dalam hadis qudsi. Kata Allah, wahai hambaku, jika dosamu menjulang sampai ke langit, kau minta ampun sama aku, aku ampuni dan aku tidak peduli. Karena dia maha pengampun. Terus sebanyak pun Allah tidak peduli. Yang penting tobatnya benar. Dan tobat ini ibadah yang paling dibenci setan. Iblis sudah nyesatin orang, sudah minum khamar, sudah bunuh orang, sudah ini, sudah tahu-tahu di akhir tobat, ah, gagal iblis. Sudah goda dia puluhan tahun, disangka jadi temannya dalam neraka, ternyata di penghujung dia bertobat. Nah, Allah mengkisahkan dan juga Nabi mengkisahkan tentang orang-orang yang tenggelam dalam maksiat luar biasa, ternyata diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam Al-Qur'an, misalnya apa? Kisah para penyihir Firaun. Para penyihir Firaun. Sihir itu syirik atau bukan? Syirik. Bahkan syirik yang parah, sihir. Maka ketika Rasulullah mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah tujuh dosa yang membinasakan. Kemudian asyirku, kata Nabi yang pertama syirik, yang kedua asihru, sihir. Sihir lah bagian dari syirik. Ini zikr khas ba'dal am, menunjukkan bahayanya syirik, sihir tersebut. Dia bagian dari syirik, tapi syirik yang sangat berbahaya. Nah, ini para penyihir Firaun, mereka pekerjaannya sihir. Tiap hari syirik untuk cari uang. Kemudian niatnya buruk, datang untuk berduel dengan Nabi Musa. Niatnya buruk atau tidak? Ingin menang dalam duel tersebut. Inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Ngomong sama Firaun, kalau kami menang gimana? Dapat upah enggak? Kata Firaun, bukan cuma dapat upah. Kalian akan menjadi minal muqarrabin, kalian akan jadi orang dekatku. Jadi mereka berduel dengan Nabi Musa, niatnya duniawi. Ingin dapat upah dan dapat bonus jadi orang-orang pilihan siapa? Firaun. Mungkin mereka penyihir puluhan tahun. Ya. Bukan seperti di Indonesia penyihir-penyihir gadungan ya. Enggak, ini penyihir asli, benar-benar punya teman setan. Benar-benar penyihir. Mungkin sudah puluhan tahun bergelimang dengan kesyirikan. Kemudian mereka berduel dengan Nabi Musa, kemudian mereka kalah. Mereka berduel di waktu duha. Sebelum malam mereka faulqiya saharatu sujada, mereka sujud bertobat kepada Allah, kemudian mereka dibunuh, mereka masuk surga. Iman mereka tidak sampai satu siang pul. Diampuni Allah oleh Allah atau tidak? Diampuni. Masuk surga atau tidak? Masuk surga, selesai. Cerita panjang semua kesyirikan, kemaksiatan puluhan tahun hilang dalam waktu sebentar. Waktu sebentar. Luar biasa ya. Penyihir apa? Fir'aun. Bahkan seandainya Fir'aun bertobat, diterima enggak tobatnya? Diterima. Makanya Allah kirim Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun. Allah mengatakan, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Sampaikan kepada Fir'aun, wahai Musa dan Harun, dengan perkataan yang lembut. Siapa tahu dia takut, siapa tahu dia sadar. Seandainya dia bertobat, tobatnya diterima. Namun dia tidak bertobat, akhirnya mati konyol. Ya, tenggelam dalam laut merah. Dia bertobat, sudah lewat waktunya. Endal gor-goroh, endal mu'ayana, ketika dia sudah melihat kematian di depan mata. Ketika sudah adrakahul ghorat, sudah mau tenggelam, baru dia berkata, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Saya beriman, saya muslim. Kata Allah, al-an, sekarang baru tobat. Tidak bisa, terlambat. Nah, Allah menceritakan kisah ini bahwasanya ini bagaimana penyihir Fir'aun yang dosanya begitu banyak bertobat sebentar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi SAW bercerita tentang kisah-kisah seperti kisah pembunuh 100 nyawa. Sudah bunuh 100 nyawa, kemudian bertobat, belum sempat beramal soleh, sudah meninggal. Akhirnya masuk apa? Surga. Nah, saya rasa dosa-dosa kita tidak seperti sampai mereka. Ya. Kalau orang-orang seperti itu saja Allah bisa terima tobatnya, apalagi kita. Cuma kita mau bertobat atau tidak, itu masalahnya. Makanya kalau kita berdosa, jangan ragu-ragu segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil yang motivasi kita untuk bertobat, Allah mencintai orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Kalau kita bertobat, kita dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin sering bertobat, semakin sering dicintai oleh Allah. Semakin tinggi cinta Allah kepada kita. Siapa yang ingin tidak ingin dicintai oleh Allah? Maka jangan ragu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbi ghufirli wa tubu alayya. Bertobat, sering bertobat. Maksiat bertobat, maksiat bertobat, maksiat bertobat. Jangan pernah berhenti. Karena Allah cinta sama kita. Bukti Allah cinta sama kita, Allah ilhamkan kita untuk bertobat. Karena Allah ingin terima tobat kita. Sebenarnya Allah mengatakan demikian. Buktinya, kalau Allah tidak ingin terima tobat kamu, Allah tidak akan ilhamkan kamu untuk kamu bertobat. Ketika Allah mengilhamkan kepada seorang hamba untuk bertobat, itu berarti Allah masih sayang sama dia. Berarti Allah masih ingin terima apa? Tobatnya. Maka sambutlah ilham tersebut untuk segera bertobat. Karena Allah cinta kepada hamba yang bertobat. Dalam hadis juga, orang yang bertobat, Allah sangat gembira kepada orang ini. Gembira ketika ada hamba yang bertobat. Dalam hadis kata Nabi SAW, Allahu asyadu farahan bitaubati abdihina yatubu ilaih min ahadikum bi ardin falat kana birahaliyatih bi ardin falatan falatat minhu. Allah lebih gembira dengan tobatnya seorang hamba yang bertobat kepada Allah daripada gembiranya salah seorang dari kalian yang di tengah padang pasir bawa ontanya, tiba-tiba ontanya ucul kabur, wa alaiha ta'amu wa syarabuhu, dan ontanya kabur tersebut ternyata bekalnya semua makanan minumannya dibawa sekaligus sama sang onta. Kemudian dia pun pasrah. Kemudian fattaja'a tahta dhilli syajarah, kemudian dia pun mencari sebuah pohon, dia bernaung di bawahnya, dia menunggu kematian. Qad ayyisa min rahilatihi, dan dia sudah putus asa, dia merasa dirinya mati, akan mati. Tiba-tiba datang onta tersebut, maka dia saking gembiranya, fa akhadha bi khitamiha, dia segera pegang tali kekang onta supaya tidak ucul lagi, tidak kabur lagi. Saking bersyukurnya, saking gembira, dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah sungguh benar engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah, salah ngomong karena saking apa? Gembiranya. Allah lebih gembira daripada orang ini. Makanya kita tidak usah ragu-ragu untuk apa? Untuk bertobat. Saya sering kasih apa namanya perumpamaan. Walillahil mathalul a'la. Allah telah menjelaskan. Nabi telah menjelaskan. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibunya kepada anaknya. Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita sama kita. Kita sudah tahu bagaimana kasih sayang ibu kita sama kita. Iya tidak? Ibu kita sangat sayang sama kita. Karena kita pernah dalam perutnya, dalam kandungannya, dia yang pernah menyusui kita. Tapi yang menciptakan kita lebih sayang, yang mengkreator kita lebih sayang. Yang memberikan kita bentuk dalam rahim, yang memberikan kita segala, siapa yang cipta? Ibu, perut ibu kita cuma tumpangan. Yang mencipta semuanya siapa? Allah. Kita ini hasil makhluk Allah. Maka wajar jika Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu terhadap anaknya. Nah, kalau kita nakal, ibu kita ngomel, mungkin jewer, Terus kalau kita kembali baik ibu kita senang atau tidak? Senang. Kita ya punya anak nakal-nakal, kita membentak, kita usir dari rumah. Tahu-tahu anak itu kembali nangis, mak saya enggak. Kita sayang enggak? Tambah sayang sama dia. Walillahil matsalul a'la, maka Allah lebih daripada itu. Maka seorang jangan ragu-ragu untuk bertobat. Kapan saja dia berdosa, segera bertobat, baik dosa besar maupun dosa kecil. Dan agar dia terbiasa tidak maksiat, sebaiknya dia menjalankan sunnah Nabi SAW. Ma min muslimin yudhnibu dhamban fatawadda'a fa ahsanal wudu'a. Siapa seorang muslim manapun yang melakukan dosa, kemudian dia berwudu dan dia baguskan wudunya, tsumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, tsumma astaghfarallah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, illa ghufirallahu, kecuali akan diampuni. Itu sunnah salat taubat. Kalau setiap kita bermaksiat kita salat taubat, kita akan semakin jarang bermaksiat. Setiap kita berdosa kita salat taubat, kita semakin jarang apa bermaksiat, karena kita salat taubat lagi. Taubat kita serius. Di antara memudahkan kita diterima taubatnya dengan salat taubat. Wallah alam bisawab, demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan lain. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.